Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Kweli kabisa, karibu popote ulipo, kiashiria kamili kwamba wakati wa VOA Express umefika. Leo ikiwa ni Jumatano, tarehe 13 mwezi ni wa 11 mwaka wa 2019, kutoka hapa Washington DC, jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa moyo mkunjufu kabisa tunakukaribisha katika matangazo ya VOA Express popote pale ulipo. Kama ulipo, kuna joto kali hapa Washington DC, ni baridi kweli kweli.
Na wakati tukiwa naye Idi Ligongo, kwa kweli tutaangalia masuala mengi yanayotuzunguka kutoka karibu na mbali. Tutaangalia swala linaloendelea hapa Marekani sasa hivi la kura ya kutokuwa na imani na Rais Donald Trump, na ambalo litaanza kusikilizwa leo tena moja kwa moja pia kupitia vyombo vya habari. Tutaliangalia swala hilo, na vile vile huko Tanzania,
nchini Tanzania ni kwamba vyombo vya ulinzi na usalama vya ile jumuiya ya maendeleo kusini mwa bara la Afrika, yani SADC, vile vile wamekutana kuangazia mambo kadha wa kadha, na tutaangalia kwa undani zaidi hii leo katika matangazo haya ya VOA Express.
Basi swala la mkutano wa kimataifa kuhusu idadi ya ulimwengu unaoendelea huko Nairobi umetia wasiwasi miongoni mwa baadhi ya wakazi, wengine wao wakihofia labda huenda ukaleta masuala ambayo ni kinyume na itikadi za Kiafrika, lakini tutasikia wenyewe wanasema nini wakati wa barazani leo kwenye VOA Express. Pamoja na kama hauna kazi la kufanya ni nini, vile vile tutaangalia baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na kama ilivyo ada yetu, VOA Express haikwendi bila muziki. Kwa hivyo muziki leo tutakuletea kibao maalum kabisa chenye maelezo pia, na ambacho wewe mwenyewe utafanya maamuzi na kusema kiko vipi. Ni VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja hadi Dar es Salaam tuungane naye Dina Chahali. Karibu Dina, naona kwamba kuna mkutano wa dharura ambao unafanyika kuzungumzia hali ya usalama katika DRC, na inafanywa na viongozi kutoka mataifa wanachama wa SADC. Sasa hebu tueleze zaidi mambo yako vipi?
Naam, ni kweli vyombo vya ulinzi na usalama vya Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, maarufu kama Double Troika, ambayo inahusisha troika ya ulinzi na troika ya siasa, wanakutana kwa dharura jijini Dar es Salaam. Kama unavyojua, hali ya amani katika Kongo DRC, ambayo ni miongoni mwa nchi 16 wanachama wa SADC, bado inasuasua. Kwa hiyo mkutano huu umefanyika ili kuweka sawa na kupata mwafaka juu ya nini kifanyike ili kuleta amani ya kudumu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Kwa hiyo hapa tunaongea na waziri wa mambo ya nje na Afrika ya Mashariki wa Tanzania, Profesa Palamagamba Kabudi, ambaye anazungumzia nini hasa kitajiri katika mkutano huu wa mawaziri wa mambo ya nje wa SADC ambao wanashughulikia ulinzi na usalama pamoja na siasa.
Mkutano huu wa dharura umeitishwa ili pamoja na mambo mengine kwa nchi za Jumuiya ya Kusini mwa Afrika, pamoja na nchi ambazo zimepeleka vikosi vya ulinzi vya kusimamia ulinzi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kujadili hali ilivyo ya moja kwa ya Kongo ili kuimarisha amani katika eneo hilo. Kwa mkutano huu ni mkutano maalum ambao utaisaidia nchi za SADC, nchi ambazo zina vikosi vyake katika nchi ya Kongo, yani Tanzania, Malawi na Afrika ya Kusini, lakini pia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwa pamoja kufanya tathmini na kukubaliana hatua za kuchukua.
Naam, sasa Dina Chahali, vile vile tunafahamu kwamba swala la kuangazia chaguzi za ambazo zimefanyika hivi karibuni katika ukanda huo, na kama unakumbuka ni kwamba Botswana na Msumbiji zenyewe zimetoka katika chaguzi. Nini ambacho kinatarajiwa sasa kuangaziwa katika swala hili?
Profesa Kabudi amezungumzia kuhusu chaguzi hizo, wamesema wanazungumzia namna ambavyo chaguzi hizo zimefanyika kwa amani, na wanasema kwamba tukumbuke katika kila chaguzi SADC inapeleka waangalizi. Kwa hiyo wanazungumzia kuhusu Msumbiji na Botswana ambao walishafanya uchaguzi, ambapo kwa mujibu wake umeonyesha kwamba sasa hivi nchi za SADC zinaendelea kukuza demokrasia. Pia anasema pia kuna tarajio kufanyika uchaguzi nchini Namibia hivi karibuni. Kwa hiyo huko nako wataangazia katika mkutano huu unaofanyika jijini Dar es Salaam. Labda tumsikilize.
Kumekuwa na uchaguzi wa amani katika nchi ya Msumbiji, lakini pia kumekuwa na uchaguzi wa amani katika nchi ya Botswana, na ndani ya mwezi huu nchi pia ya Namibia itakuwa na uchaguzi wake. Jumuiya ya maendeleo ya kusini mwa Afrika kama ilivyo ada yake kupeleka waangalizi wa uchaguzi kila nchi wanachama inapokuwa na uchaguzi, ambapo kote uchaguzi umekwenda kwa amani, na kwa maana hiyo eneo letu limezidi kukuza demokrasia.
Sasa Dina, unapozungumzia kuhusu endelea Dina.
Kumbuka kwamba pia Tanzania pamoja na nchi za SADC ziliweka azimio la kutaka jumuiya ya kimataifa na nchi zote za SADC Zimbabwe ziendelee kutoa vikwazo. Kwa hiyo katika mkutano huu kwa Double Choice unaofanyika Dar es Salaam, pia unaohudhuriwa pia na katibu mtendaji wa SADC Dr. Stephane Katsu, watazungumzia pia na kuendelea kupata sauti juu ya jumuiya za kimataifa na nchi ambazo zimewekea vikwazo Zimbabwe kuviondoa mara moja, kutokana na kwamba vikwazo hivyo vinaathiri uchumi na maisha ya wananchi wa Zimbabwe kwa ujumla.
Asante sana Dina Chahali kutoka hapa Dar es Salaam. Na moja kwa moja tukiendelea na matangazo ya VOA Express hapa Marekani, hii leo ni siku ambayo inasubiriwa kwa hamu kabisa, ambapo kamati ya upelelezi katika baraza la wawakilishi inaanza kusikiliza ushahidi wa wazi mbele ya umma, ushahidi ambao utaonyeshwa kupitia kwenye televisheni, halikadhalika kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na kile ambacho kinaangaziwa ni kwa namna gani Rais Donald Trump aliishinikiza nchi ya Ukraine kufanya uchunguzi kwa yule ambaye anatarajiwa atakuwa mpinzani wake wa kisiasa katika uchaguzi wa mwakani, makamu wa rais wa zamani Joe Biden, kwamba kwa namna moja ama nyingine kuna mambo ambayo alifanya si mema, akataka Ukraine ifanye uchunguzi kujua kwa kina nini ambacho kimefanyika. Kile ambacho kinatarajiwa kuonekana leo ni kwamba ushahidi utasikilizwa kutoka kwa William Taylor, ambaye ni mwanadiplomasia wa sasa wa juu wa Marekani nchini Ukraine, na vile vile George Kent, ambaye yeye anasimamia masuala ya Ukraine katika yule wizara ya mambo ya nje ya hapa Marekani. Sasa tumezungumza na Professor David Munda, tukataka kujua kwamba kwa hali jinsi ilivyo, Marekani inasubiria vipi hii leo huu mkutano wa leo wa baraza hili la wawakilishi.
Tunasubiri kwa hamu na gamu, na nafikiria Wamarekani wengi wana hamu ya kusikia hao wanadiplomasia watasema lipi. Manake wanapotoa ushuhuda, kwa kusema kweli, wao sio wana Democrat au wana Republican, wao ni wafanyikazi wa umma. Kwa hivyo wataangazia wazi vile maneno yanaendelea kwa hii serikali ya Bwana Trump. Hatujui watasema maneno gani au watadokeza vipi maneno yalielekea.
Sasa Profesa Monda, kuna historia ambayo inaibuka hapa, historia ya mwaka 1974, wakati ambapo Rais Richard Nixon alipoondoka madarakani, kukiwa na tetesi kama hizi ama kura ya kutokuwa na imani naye. Lakini sasa kuna swali pia, je, itakuwaje sasa kwa vyama vya Democrat na Republican kiujumla?
Nafikiria hii itakuwa sarakasi ya kisiasa, manake kwenye kamati hiyo wana Republican watajaribu kuuliza maswali ambayo yatajaribu kumuonyesha Bwana Trump kwamba hana makosa. Upande wa wana Democrat, wabunge wao watajaribu kuuliza yale maswali ambayo yatajaribu kumuonyesha Bwana Trump amekeuka sheria. Na kwa hivyo itakuwa vuta ni kuvuta ya kisiasa, hususan ya kwamba itakuwa wazi kwenye runinga, kwenye mitandao. Kwa hivyo ni kama itakuwa ni sarakasi.
Naam, basi huyo ni Professor David Monda akielezea kile ambacho kinasubiriwa kwa hamu. Na hapa sisi wenyewe leo hapa katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, tupo tayari kabisa kushuhudia kile ambacho kitatokea, na tutakuwa tunakuletea katika matangazo yetu mbalimbali taarifa za kina juu ya huu mkutano, ama naweza nikasema kwamba ushuhuda ambao utakuwa ni live kabisa, na athari zake ni kwamba unaweza kusababisha Rais Donald Trump akaondoka madarakani.
Sasa kibarua kama alivyotaja Profesa Monda ni kwamba unajua shinikizo lenyewe linatoka kwa upande wa Democrats. Na sasa wale wa Democrat kibarua walichonacho sasa ni kuwashawishi wale wanaoitwa wagombea ama watu wenye msimamo huru wasio wa Democrat na wasio wa Republican, na pia baadhi ya wa Republican, ili wawe na wingi wa kuwashawishi kwamba swala hili linaweza likaendelea mbele kisiasa. Sasa basi, tunapoendelea kuangalia na kuungoja kwa hamu kusikilizwa kwa kuanza tena kura ya kutokuwa na maoni na imani na Rais Donald Trump, sasa kwanza tupate habari za dunia.
Naam, kama mlivyosikia punde katika habari ambazo tulikuwa nazo hii leo, ni kwamba kamati ya upelelezi baraza la wawakilishi itaanza kusikiliza ushahidi wa wazi mbele ya umma juu ya kutaka kumfungulia mashitaka Rais Donald Trump, wakichunguza hatua alizozichukua. Kamati hiyo inasimamia uchunguzi huo baada ya wiki kadhaa za mikutano ya faraha ikihusisha wanadiplomasia wa zamani na wa sasa na maafisa wengine wa bunge na wale wa wanaoangalia nchini kote kwenye televisheni. Watasikiliza ushahidi kutoka kwa William Taylor, mwanadiplomasia wa sasa wa juu wa Marekani nchini Ukraine, na George Kent ambaye anasimamia masuala ya Ukraine.
Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu leo amesema kwamba Israel haitaki kusambaa kwa mapambano ya karibuni na wanamgambo wa Palestina huko ukanda wa Gaza, na kwamba atajibu mashambulizi yoyote yale. Akizungumza wakati wa kuanza kwa kikao cha baraza la mawaziri, Netanyahu amesema kwamba Islamic Jihad wana uchaguzi wa kufanya ama kuacha mashambulizi hayo ama kushambuliwa zaidi na zaidi. Israel ilifanya mashambulizi ya anga hivi leo katika eneo la Gaza, huku wanamgambo wakirusha roketi kwenda Israel. Maafisa wa afya wa Israel wanasema kwamba takriban wa Palestina 18 wameuawa.
Muswada wa sheria ya sekta ya mafuta na gesi nchini Algeria imepokelewa na upinzani mkali kutoka kwa wanaopinga utawala, kwa kuwa na hofu kwamba utajiri wa taifa sasa unauzwa kwa makampuni makubwa ya kimataifa. Kwa takriban miezi 9, Algeria ambayo ni nchi ya tatu kwa kuzalisha mafuta barani Afrika na nambari 10 duniani kwa uzalishaji huo wa mafuta, imekuwa ikipitia upinzani kutoka kwa vuguvugu lenye uungwaji mkubwa wa mkono, ikiwa ni upinzani mkubwa toka ipate uhuru kutoka kwa Ufaransa mwaka 1962. Mapendekezo ya sheria ya mafuta bado hayajachapishwa rasmi, lakini mapendekezo hayo yalipelekwa katika baraza la mawaziri Oktoba 14, na toka kipindi hicho maandamano yamekuwa yakiongezeka.
Na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan leo anatarajia kutembelea ikulu ya Marekani hapa Washington DC kwa mazungumzo na Rais Donald Trump. Viongozi wote wawili huenda wakajadili uvamizi wa Uturuki kaskazini mwa Syria pamoja na ununuzi wa mfumo wa ulinzi wa angani kutoka Russia. Agenda iliyotolewa na White House inasema kuwa viongozi hao watakuwa na kikao cha pamoja na wanahabari baadaye hivi leo. Marekani pamoja na washirika wake wengine wa NATO wameelezea wasiwasi wao kuhusu Uturuki kununua kutoka Russia mfumo wa ulinzi aina ya S-400, wakisema kuwa haulingani na mfumo wa ulinzi wa muungano huo, na kwamba pia unatishia programu ya ndege za kivita za Marekani aina ya USF-35. Marekani tayari imesitisha Uturuki kujihusisha na silaha zake za F-35.
Yeah.
VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Muda kamili umeshaingia wa barazani, ambapo leo popole pole tunaelekea huko Nairobi, ambapo kuna nini kinachoendelea hivi?
Ni kwamba inaingia siku ya pili ya kongamano la kimataifa la idadi ya watu katika jiji la Nairobi. Kongamano ambalo linaangazia masuala ya usawa wa kijinsia, vifo vya kina mama na watoto wakati wa kujifungua na ukeketaji miongoni mwa wasichana. Kongamano hilo limezua gumzo kubwa. Je, vijana sasa nini ni ambacho wanakieleza?
Kwa majina yajulikana kama Lucas Robert, na mimi ni mkazina mkuu katika organization inaitwa CIT organization. Kongamano kuu la idadi ya watu ni kongamano ambalo linafanyika kila baada ya miaka 25. As we all know, according to the 1994 Maputo declaration, tulikuwa tumesema tuta increase our budget allocation from 61% to 66%, ambayo itatumika ku reduce zile shida ambazo vijana wanazipata. So katika maoni yangu mimi naonelea serikali imejaribu lakini haijafikisha mahali ilikuwa imeahidi. Ukiangalia kama kwa budget allocation ya nchi yetu, counties nyingi pesa ambazo wanaomba katika serikali kuu haziadimishwa ama hazifikishi pale inavyotakikana ili kuweza kupigana na jambo hili linalosumbua vijana. So ningependa kusisitiza na kuomba ama kurequest katika serikali yetu, tafadhali iweze kuadimisha ama kuabide by the laws na wasizidi kutupatia maneno ambayo ni ya uongo.
Kwa mimi kijana, ina umuhimu sana, ina maana sana, manake pale utapata views za wale viongozi wanahusika vipi ku ensure that kuna usawa wa jinsia, maendeleo kwa vijana. Manake okay, hata kama watapeana zile promises ambazo huwa wanapeana na bado hazijatimizwa, naweza sema kuwa hizi promises at least we can hold them accountable to their words when they give their opinions, when they give their suggestions when in this ICPD 25.
Mimi ningependa kuongelea katika kwa issue la aswa la kizazi ya la afya. Katika tumekuwa na mfumo hapo awali kwa wanasiasa ama tuseme viongozi wetu wanatuhada, wanatuambia kwamba tutawafanyia hili, tutawafanyia lile, lakini katika muda unapozidi kwenda tunaona kwamba haya maneno hayafanyiki. La pili ni kwa katika swala la FGM, female genital mutilation, tunahitaji kwamba kuna increased allocation katika funds katika mashirika tofauti tofauti, especially hizi ndogo CBOs. Manake sisi sisi kama vijana ndio tunasikia uchungu, tuna feel the first impact katika ground Sisi ndio tunazunguka tunaishi, lakini wale kule juu hawasikile uzito. So tunaomba kama tunaweza kuimplement hizi vitu direct katika uwanja. Alafu katika swala la FGM naloweza kuongelea ni kuwa kwa serikali iweze kuwajibika katika majukumu yake, kwa sababu unapata hela nyingi ama hela nyingi zinatoka katika wafadhili zina implement hizi project katika mashinani. Sasa tunaomba serikali izidi kuingia katika mashinani na iweze kuincrease allocation ya hela hizi.
Naam, ni hayo tu kutoka kwa vijana hapa Mombasa wakizungumzia kongamano ambalo linaendelea kule jijini Nairobi. Kwenu studio.
Asante kabisa Amina Chombo ambaye alikutana na vijana hao na kuzungumza nao katika barazani hiyo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Na kama ilivyo kawaida, moja kwa moja tunaelekea katika burudani ya muziki. Harrison Kamau,
sasa kuna kabla ya muziki wenyewe, John Cena amefanya nini? John Cena namjua mimi, ni mwanamieleka. Nini imekuwa tena kwenye mitandao ya kijamii?
Tusikilize ngoma alafu tutakuja kueleza sasa.
Ngoma yenyewe
John Cena inaitwa Show My Jozi.
Kutoka Afrika Kusini.
Kutoka Afrika Kusini.
Haya, tuende mambo.
Una jipanya labda weni nyerere. Nantundisha kutulia, labda huna gelele. Taka raisa na Belinda, hata mimi mwenyewe. Ungependa situlia, kati wone na mbele. Lakini mimi nimependa though, I don't know why you treat me like a criminal. Ace, we were just together though, on the same line, why press into them? Some man I have a rough like John Cena, some man I get rough like John Cena. He used to be cool when I used to come through, now you wanna act tough like John Cena. Some girl I want beef like Hyena, some girl I get beef like Sabrina. Hey, ha, hey, some girl I take subject to Gila, get it in time. Hey, bo, hey, keep on the flame. You guys did a lot here. No, it's too much. Kanza, sasa kama wewe utaki pili, kata kama miskaki tatu, ya hapa katikati taka daso unaloka mene samaki. Sasa kama wewe utaki kata kama miskaki ya hapa katikati taka daso unaloka mene samaki. Get it? Someone I have rough like John Cena. Someone I get rough like John Cena. He used to be cool when I used to come through. Now you wanna have to come back John Cena.
Aye, basi ni binti huyu kutoka kijiji kimoja ama eneo moja inaitwa Limpopo nchini Afrika Kusini, na hapa anaimba wimbo wa John Cena. Lakini story ya wimbo huu ni kwamba anamwimbia kijana mmoja ambaye yeye binti alimpenda, na kijana akawa kama vile anajifanya hamuoni huyo binti. So binti akasema, unajifanya unioni mimi kama vile ni John Cena. Unajua John Cena yule mwanamieleka wa hapa Marekani
alikuwa akisema unioni
unioni.
Sasa akatumia mfano wa John Cena. Lakini pia kuna video ama kuna kipindi cha televisheni ambacho nimekiona nafikiri kwenye mitandao tu cha hapa Marekani.
Cha Kelly Clark.
Ilikuwaje kwamba dada huyu wa Afrika Kusini akajipata Marekani mara yuko kwenye kipindi cha televisheni na wakakutana na John Cena?
Inaonekana ni kwamba baada ya wimbo huu kutoka ulitembea sana duniani ukamfikia mpaka huyu mwanamieleka wa hapa Marekani John Cena. Kwa hiyo yeye akaposti kwenye page yake ya Instagram picha ya huyu dada huyu show majozi. Kwa hiyo inaonekana yule ambaye anaandaa kipindi cha Kelly Clark wakamtafuta na ukumleta mpaka hapa Marekani na kufanya naye mahojiano. Lakini sasa wakamwambia, bwana, imekwaje unaimba John Cena? Ndio akatoa story yote, na wakamwambia basi tufanye onyesho, imba wimbo wako papa. Mara John Cena ukweli akatokea pale.
Sasa hidi wewe unajua na unaelewa mambo haya ya burudani kwa kweli. Unaona kama huenda kukawa kuna mwamko mpya sasa wa wanamuziki kujihusisha na watu maarufu pia ambao labda watawapa kiki. Maanake unaona tu jina John Cena limeshampeleka dada.
Hiyo ipo na watu kweli wanataka kiki, lakini wakati mwingine unajua kiki inabidi ije naturali, yani kihalisia. Sasa hii inaonekana
huenda ikagonga mwamba pia.
Na watu wanajiuliza, binti huyu wa Afrika Kusini ni kwaje anaimba Kiswahili?
Sasa inakuwaje tena kwa kweli?
Hii historia inasema kwamba aliwahi kuishi nchini Tanzania na anaongea Kiswahili vizuri kabisa.
Hakuwahi kuishi kidogo Kenya?
Sasa jamani, ndio atakuwa yale ya mlima Kilimanjaro tena.
Sura inakaa kama Mkenya hivi, lakini tuelekee huko. Tuelekee nchini Kenya ambapo kijana Anthony naye anazungumzia kwamba ameshamaliza shule, amemaliza chuo kikuu kwa muda mrefu, ajira hamna, lakini anasema kwamba kwake anaona labda hongo inaathiri vijana wanavyopata ajira. Hebu tusikie, kama huna kazi mambo yatakwendaje?
Nimesomea taaluma ya wanahabari katika chuo kikuu cha Moi. Nimesomea pia computer IT. Mambo ya kutafuta kazi Kenya imekuwa ngumu sana. Kama mimi kibinafsi niliweza kuhitimu katika mambo ya utangazaji mwaka wa 2015. Kupata ajira imekuwa ngumu. Kampuni zingine zile zimetengeza ile kitu inaitwa porthole. Ukitaka kuapply kwa hiyo kazi, ni lazima ukue unajua porthole ya hiyo kampuni, haujui hata hiyo porthole. Kwa hivyo kibinafsi nitasema kwamba kumekuwa na changamoto nyingi sana kama mimi vile, kutafuta ajira imekuwa ngumu. Katika hizo kampuni lazima uwe na mtu wako ambayo mara nyingi hapa Kenya wanajulikana kama godfather. Hata kazi zingine zinapoweza ku advertise ni kazi pia ukarani huu. ni kazi ambayo unaweza tu kuifanya. Lakini utapata kwamba ukituma maombi yako yanakataliwa ama usipate majibu, na uje upate kwamba kuna mtu mwingine aliweza kupata kazi hiyo. Kwa hivyo inakuwa ni vigumu kidogo kwa Wakenya ambao hawajiwezi fanya kazi ili kuweza kupata mapato yao. Mara nyingi, maana ikiwa kazi mtu atakuwa akiifanya, wewe kama mtu ambaye uko kando utaelewa kama mtu huyu anahitimu ama hajahitimu jinsi atafanya kazi hiyo. Dhana pia kwamba ni lazima tukue na wale watu ambao wanatuongoza, watushike mkono kuhakikisha kwamba tumepata kazi hizi. Wewe ambaye ni mlalahoi, imekuwa ngumu kabisa kufika kule, nishawaiambiwa peupe, uko na nini? Kuwa na nini katika lugha ya Kenya ni chai, kutoa chai kidogo. Sikuwa na hiyo chai na sikujua mtu hapo mahali, kwa hivyo ikakuwa nimepoteza ajira. Hongo, na hiyo ni kila mtu anaelewa, chai inamaanisha hongo ili kuweza kupata ajira. Sidhani kwamba hiyo ni suluhu, maanake pia Marekani haikujengwa kwa siku moja. Ni wale wale wananchi wa Marekani waliweza kuamua kwamba Marekani itabadilika, na wakabadilika, na ulimwengu ungependa kujua. Lakini wale vijana wangu wenzangu, nawaambia kwamba wasikate tamaa kabisa.
Aya basi, msikate tamaa kabisa, licha kwamba ajira haipatikani, kuna hali ya kujituma. Lakini hapa studioni napotazama upande wa pili, naomuona Sande Shomari ameshaingia tayari, na ninaona ni wakati wa mambo ama baadhi ya mambo yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kuna video ambayo imekuwa ikitembea kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii kutoka Tanzania, ya wasanii ama wacheza filamu. Hebu tueleze vizuri, Sande na Idi, mambo haya ni yapi tunayoyaona? Labda tueleze watu ambao hawafahamu nini kinachoendelea.
Asante sana Harrison Kamau HK, mzee wa kazi.
Mzee wa kazi.
Huyu ni mzee wa kazi sana.
Kwenye mitandao, kabla ujaenda mbele, ukiwa maeneo fulani, huyu anaweza kumuita mzee wa mbilinge mbilinge.
Unajua lazima ni mzee mbilinge mbilinge nini? Nisije. Iko labda mbilinge mbilinge ni kusema kuchoka choka au.
Usijali kama tutakuelezea, usijali.
Ah, twende mambo.
Twende kwenye mambo kwanza. Ni kwamba Kamau, kinachoendelea ni kwamba baada ya ugomvi mkubwa kati ya msanii wa Tanzania wa vichekesho na Bongo Movie, kuna msanii anaitwa Aisha Exavery, Anastasia Exavery, maarufu kama Ebitoke. Yeye anafahamika sana katika vichekesho. Sasa alikuwa na issue na msanii mwingine wa Bongo Movie anaitwa Mlela. Kilichotokea hapa ni kwamba hawa watu walikuwa wanacheza filamu pamoja. Sasa Mlela akaenda kutangaza movie yake mpya katika series ambayo inatoka, inaitwa Kauli. Sasa wakati anatangaza movie yake hiyo mpya ya series kwenye vyombo vya habari, Ebitoke aliingia pale kama mvua au kama simba lijeruhiwa. Akaenda moja kwa moja akamrukia mwanamke aliyokuwa pembeni ya Mlela, akidai kwamba huyu mwanamke anamwingilia kwenye mapenzi yake, akamvuta mpaka wigi. Ile video ilitambaa sana kwenye mtandao wa kijamii.
Unataka kusema Ebitoke alikuwa ni mpenzi wa Mlela?
Ndivyo anavyodai.
Okay.
Lakini Mlela mwenyewe akasema haya mambo yalishaisha long time. Yeye anachojua ni kwamba walikuwa tu watu ambao wanahusiana kwenye mambo ya kazi za filamu, lakini kila mtu ana mahusiano yake pembeni.
Sande usiende mbali, lakini akagusia kwamba mnapofanya kazi kuna mambo yanatokea.
Sasa uwezi kujua mambo gani yametokea.
Hali ya vuta ni kuvuta.
Sasa ile ilileta msisimko mkubwa sana kwenye mitandao. Lakini baada ya hapo sasa, leo tena ameenda kujua ile Ebitoke baada ya haya mambo kutokea. Hiyo video inaendelea kusambaa kwenye mitandao. Ebitoke akasema kwamba ametangaza vita na huyu bwana anaitwa Mlela, akimuita ni Mario na arudishe nini? Fedha zake. Akidai kwamba ametumia pesa zake nyingi sana kwa huyu jamaa.
Kwa hivyo imekuwa ni drama, yani imekuwa.
Sasa amesema anampa wiki hii
afanye nini?
Amempa na muda wiki moja tu arudishe pesa yake, huyo Mlela arudishe pesa, otherwise au masivyo atamuonyesha cha mtema kumi.
Na Mlela amesema chochote?
Pengine amezungumza
na binti yule mwingine aliyeshambuliwa.
Binti aliyeshambuliwa naye amezungumza, aliojiwa naye. Akasema kwamba yeye ameumizwa na Ebitoke. Atakachofanya ni kwamba asubiri. Anasema Ebitoke ni mdogo sana kwake, ana uwezo wa kumshughulikia. Atamshughulikia vipi ajesema? Akauza ataenda polisi, akasema hajasema. Umeona bwana? Ile ligongo. Kwao nimekuwa ni timbwili kweli kweli.
Timbwili kweli kweli, lakini nachoweza kusema ni kwamba unajua Ebitoke amekuwa akiigiza kama dada fulani mshamba kwenye vichekesho vyake. Sasa watu wanajiuliza ni kiki ama ule ushamba upo kwenye damu ama vipi? Basi ndio hapa swali bado lipo kubwa sana hivi sasa. Tunakamilisha matangazo ya VOA Express. Mimi ni Idi Ligongo. Shukrani Sunday Shomari na Harrison Kamau.
Asante.